Kādas ir latviešu īpašības?
Latviešu īpašības visos laikos ir bijušas nemainīgas. Latvieši ir ļoti strādīgi, latvieši ir individualisti, latvieši ir kārtīgi cilvēki, un latvieši ir mērķiecīgi ļoti. Nu, tas ir tā galvenais. Nu, ir arī negatīvais, ja droši vien kūtrums liels, tomēr nevēlēšanās reizēm cīnīties. Latvieši nav sevišķi cīnītāji.
Kādas ir mūsdienu latviešu īpašības?
Latvieši ir laipni, mierīgi, laipni, smaidīgi, jautri, kulturāli. Mazliet par neuzņēmīgu.
Kā jūs domājat, vai senatnē arī latvieši tādi bija?
Jā, mums tas mantojums nāk cauri.
Kādas ir mūsdienu latviešu īpašības?
Tātad rakstura īpašības būtu, ka viņi ir gana čakli, bet nepietiekami novērtēti par to. Jo vienmēr liekas, ka iepriekšējās paaudzes bija čaklākas, un tad aizmirst to, ka arī jaunās paaudzes ir gana čaklas, gana plašām interesēm un radoši. Bet kā jau katrā laikā mēs pat arī kādu, ko izceļās ar to, ka viņi ir pārāk vai mazāk pāri, mazāk spējīgi par citiem. Tāds kopsavilkums būtu, ka mūsdienu latvieši ir gana labi, lai viņus ievērotu, bet nepietiekami, lai izceltos uz visu. Kādi bija samatvieši vai kādi mēs, piemēram, būsim nākotnē. Mēs esam tajā komforta zonā, kur mēs vēl neizceļamies. Un vizuāli, ja vērtē latviešus, tad mēs arī atkāsimam pa vidu. Ne mēs esam nevīžīgi, ne mēs esam pārāk uzpucēti. Mēs esam pa vidu komforta zonā. Mūsdienu latvieši ir komforta zonai draudzīgi, mums patīk viņu atrasties, mums patīk viņu riņķot, bet ja jāizkāp ārā, tad tas tiek ļoti labi pamanīts.
Kāds ir mūsdienu latviešu raksturojums?
Mūsdienu latvietis ir diezgan egoistisks, bet tendēts uz panākumiem, gatavs šo panākumu dēļ gan daudz strādāt, gan arī dažkārt daudz zaudēt, visai komunikābls, labprāt daudz ceļo un grib ātri iegūt rezultātu vai gandarījumu vai samaksu par padarīto. Es esmu lasījusi Garlība Merķeļa darbu latvieši, protams. Garlības Merķeļas ļoti precīzi pats raksturo, kāds ir latvietis 18. Gadsimta beigās. Un ja jāatbild uz to kāds, tad tas kopiespējs ir diezgan negatīvs, bet autors pamato, kāpēc tas tā ir.
Kādas ir, jūsuprāt, latviešu īpašības?
Mūsdienās.
Mūsdienās ir ļoti grūti pateikt, kādas ir, ja? Es varu pateikt, nu, ja es salīdzinu, teiksim, draudzenes, ja? Ar kurām es esmu vai skolā mācījusies, vai darbā sastapusies, vai ne? Ir latviešu draudzenes, vai ne? Atsaucīgas, nu, kā lai pasaka, nu, atsaucīgas, izpalīdzīgas, ja, nu, ja ir grūtos brīžos, ja, nu, kā saka, cik var palīdz, vai neteiksim, ja, nu, ar vārdu sakot, vienmēr interesējās, nu, teiksim, es jau esmu gados, ja, vienmēr interesējās, kā ir ar veselību, ja, kā ir, nu, pašsajūt, vai ne. Es, piemēram, strādāju skolā ar bērniem, ja, es jūtos jauna, kaut arī es esmu jau stipri gados, ja, ar vārdu sakot, ja, un es uzskatu, ka, nu, latvieši ir tomēr, nu, draudzīgi, nu, kā lai vēl pateikt labāk, ja, bet ir arī cilvēki, kas ir skaudīgi, nenovīdīgi, ja? Nu, tādi, man liekas, mazāk.
Kā jūs domājat, tas negatīvās raksturīpšības kā skaudība, tas vairāk no mūsdienām vai no senatnes jau latviešiem ir?
Es domāju, ka no mūsdienām, ja? Jo nu, tagad cilvēki dzīvo daudz labāk, ja? Daudziem ir, teiksim, mašīnas, mājas, jārvādi sakot, ja? Un tiem, kam nav, tiem varbūt, nu, kā saka, ir vai dusmas, vai skaudība, jārvādi sakot, a, kāpēc man nav, ja? Nu, piemēram, es arī esmu visu mūžu strādājusi, ja? Man nav māja, man nav mašīna, man ir dzīvoklis, kur es nopirku, kā saka, kooperatīvo dzīvokli pa naudu, ja? Nu, grūti cūri sakrāja un nopirka, ja? Nu, bet ir cilvēkam, kam ir, nu, viss, viss vairāk, bet man neskauž. Kā man ir, tā man ir labi, jā, arvēt sakot, ja?
Paldies.
Es esmu apmierināta.